кепілер агатлы радиосы. Эртеңге хайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 10 февраль, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстанды жанан жер титиремесине баштан кечирендерди көрүңөрдү. Resmi Aşkabat Türkiye'deki Türkmen fidaları vardı da dünya. Aşkabatlılar 20 yıldan köyünü uluğularını yine Beylekse ütte yazga duranları satıp biliyor. Balkanlı tiyo kömök uluğularının yetmezçiliği yitileşiyor. Daşkent Aşkabat'a 20 tane tiyo kömök uluğunu soğut verdi ve Beylekte adalıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen sirimen yoksa nanı uruan tanış ediyarını. 9-nji fevraldaky aýazly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmagy bilen Türkiýede we Siriýada bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azdan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň galanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boyun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolýança çal agyr ýaraglar we söwüş uçurlary bilen üpçün edilmegini sorady. Ukraina prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sansiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirýär. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşiginin adattan naşar samitinin öňü sirasını eden beyanatını aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan naşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre samitin esas meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan arayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat almak için yürüyte telefon vergilerine yüz tutup bilirler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçihanasının, İstanbul şehrindeki baş konsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýle de Nesir halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyna Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dogam etmeginiň arasynda Iranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetine duşup ýurdun demokrat ýurduna alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universiteti tarapyndan çap edilen habara görä Iranyň demokrat hereketinin geljegi atly ýygnakda 8 adam bilelikde bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hökümet owan mermerini import etmäge gyzyklanma bildirýär. Türkmenistanyň Hırat şäherindäki baş konsuly Aýmyrat Goçmuradow, Hırat şewitiniň häkimi Nur Ahmet İslam jar bilen geçiren duşugyny türkmen tarapynyň owan mermerini import etmäge gyzyklanýanlygyny aýtdy. Biznes Türkmenistan näşri bu maglumaty Owansanyň Bahtar agentligine salgylanyp Türkmenistan'ın cahilleri duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükte ödeyenliği var da aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdilik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen gazıklanyanlığı var da kavar, Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin münglör çadımın ölümüne sebep olan vaktine kavat geldi. Siz havarlar dinledin.